Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ռուբեն Հայրապետյանը խոստովանում է իր սեփական ընկերությունը շինարարություն իրականացրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար։ Երևանի ավագան ու ամենաանդիմադիր խմբակցությունը պառակտվում է Լուսավոր Հայաստանը հետ է կանչում իր միակ ներկայացուցիչ Դավիթ Խաշակյանին, ով է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավորի եղբայրը, ինչ գրառումն է արել նա սոցիալական ցանցերում, որ նախնակի նախագահի պաշտպանական թիմի կասկածի տակ է դնում դատավոր քրոջ անաչառությունը։ Միջազգային թեմաներ՝ Պակիստանի նախկին նախագահը սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով մահվան դատապարտվեց։ Բաքուն և Կիևը անդավաճան հավատարմություն են հայտնում տարածքային ամբողջականության։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը քիչ առաջ մեկնաբանել է նախորդ շաբաթավերջին Սենատի կողմից թիվ 150 բանաձևի հաստատումը, որով ամերիկացի օրենսդիրները 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն էին ճանաչել։ Ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն անփոփոխ է, մեր մոտեցումն արտացոլված այս տարվա ապրիլին Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հնչեցված սպառիչ հայտարարության մեջ։ Պետ դեպարտամենտի կայքում զետեղված մեկնաբանության մեջ նշել է գերատեսչության մամուլի ծառայության ղեկավար Մորգան Օրտագուսը։ Ապրիլի 24-ին, հիշեցնեմ, հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցի արդիվ հրապարակված ուղերձում նախագահ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձությունները անվանել էր մեծ եղեռն, խուսափելով ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը պատրաստվում է իր թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն Անկարան կարող է փակել երկրի տարածքում գտնվող ամերիկյան երկու ռազմակայանները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանն ու պատժամիջոցների կիրառմանի պատասխան։ Նախկինում մեր շփումների ընթացքում այս հարցը երբեք չի բարձրացվել։ Էրդողանի հայտարարությունների մասին ես տեղեկացել եմ թերթերից, նշել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Եվրոպական հանձնաժողովի կազմած գաղտնի զեկույցի համաձայն 2019 թվականին Թուրքիայի տարածքով եվրոպական պետություններ անցած անօրինական ներգաղթյալների, հիմնականում սիրիացիների և աֆղանցիների քանակը կտրուկ կերպով աճել է։ Այդ մասին հաղորդում է գերմանական Դիվելտ պարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով հունվարից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Թուրքիայի տարածքից Եվրամիության պետություններ են անցել ավելի քան 70 000 անօրինական ներգաղթյալներ, դրանց ճնշող մեծամասնությունը 67 000-ն այս պահին գտնվում է Հունաստանում։ Եվրամիությունը պետք է կատարի իր խոստումը և Անկարային տրամադրի այն 3 միլիարդ դոլարը, որ նախատեսված են Թուրքիայի տարածքում պատսպարված սիրիացի փախստականների խնդիրները լուծելու համար։ ՄԱԿ-ի կողմից Ժնևում կազմակերպված փախստականների համաշխարհային ֆորումի ընթացքում այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահը։ «Մենք ձեռք ենք մեկնում հայրենիքը լքած Սիրիայի քաղաքացիներին»։ Այս պահին Թուրքիայի տարածքում շուրջ 5 միլիոն տեղահանված անձ է բնակվում, որոնցից 3,700,000-ը սիրիացիներ են, հայտարարել Էրդողանը, պնդելով, որ փախստականների խնդիրները լուծելու համար Թուրքիան վերջին մի քանի տարիներին ծախսել է շուրջ 4 միլիարդ դոլար։ Իսլամաբադում գործող հատուկ դատարանն այսօր մահվան է դատապարտել երկրի նախկին բռնապետ Փերվեզ Մուշարաֆին, նրան մեղավոր ճանաչելով պաշտոնավարման վերջին ամիսներին երկրի սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու համար։ 2007 թվականի նոյեմբերին Մուշարաֆը սառեցրել էր Պակիստանի սահմանադրության գործողությունը, երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելով։ Դատավճիռը կայացվել է հեռակա կարգով, քանի որ Մուշարաֆը 2008 թվականից ի վեր բնակվում է Դուբայում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին՝ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին երկարամյա ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործը վարույթ է ընդունվել, մեծահարուստ գործարարը, սակայն առայժմ որևէ կարգավիճակ չունի։ Քրեական գործում հիշատակվող հոդվածներն առնչվում են փողերի յուրացմանը, փաստաթղթեր կեղծելուն, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր մտերմիկ հարաբերություններով հայտնել հայտնի հանրապետական նախկին պատգամավորը, ում անունը կապվում է մի շարք աղմկահարույց պատմությունների հետ, երեկ իր արդեն հերթական հարցազրույցում խոստովանել է սեփական ընկերությունը շինարարություն իրականացրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որոշ նախագծերում, որոնք ներկայումս իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար շինարարություն իրականացրած Զեյթուն կահույքի ֆաբրիկա ընկերությունը պատկանել է ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Այս մասին Հայրապետյանը հայտարարեց երեկ արդեն երկրորդ ծավալուն հարցազրույցում, որը հաջորդեց ֆեդերացիային առնչվող քրեական գործի հարուցմանը։
Այո, կահույքի ֆաբրիկայի սեփականատերը ես եմ։ Բանկի ինչ կապ ունի, բանկի սեփականատերը 4 տարի առաջ եղել է խորհրդի նախագահն, եղել եմ ես, բայց բանկը վաճառվել է, բայց բանկը ինչ կապ ունի սրա հետ, այդ դշում են անընդհատ, դա էլ է, այդ իմ ընդվարկած տեխնոլոգիաների մեջ, ինչ կապ ունի զարգացման հայկական բանկը ծիծաղել է այս գործակների հետ, այո, ֆեդերացիա, ես նախագահն եմ եղել ժամանակ, այո, շինարական կազմակերպություն իմն է եղել, սեփականատերն է։
Հայրապետյանի առանձնատանը տեղի ունեցած խուզարկությունից հետո լրատվամիջոցներից մեկում տեղեկության արտահոսք եղավ, որ ըստ ոստիկանության բացահայտման նա 2012-ից 18 թվականներին իր ենթակաների միջոցով կազմակերպել է Հանրապետության մի քանի քաղաքներում ֆուտբոլի մարզադաշտերի ու մարզադպրոցների կառուցման ու նորոգման աշխատանքներ, ապա չկատարելով կամ մասնակի կատարելով պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները, կազմել է իրականությանը չհամապատասխանող կատարողական ակտեր, յուրացրել է խոշոր գումարներ։ Հայրապետյանը երկիր մեդիային տված հարցազրույցում արձագանքեց այս հրապարակմանը։
Փաստաբաններից իմացել ենք, որ ինչի մասին է խոսքը, ասենք չարաշահումներ, ես գիտեմ չարաշահումներ, ես էլ ասեմ, մի գուցե ամփոփորեն կարող է սխալվել, բայց ես միտումն ա, որ որևէ մեկը չի կարող, եւ դա ես ճիշտ չեմ համարում, տասնյակ միլիոններ ֆուտբոլում ներդրած մարդը, որ կարող է ասենք մի միլիոն դոլար օրինակ չարաշահի։
Դες դեռևս չեն հարցակննել։
Իհարկե ոչ։
Շատ լավ։
Բայց թե մասնավորապես որքան գումարի չարաշահման մասին կասկածներ կան, իրավապահները դեռևս չեն հայտնում։ Ֆեդերացիայում չարաշահումների մասին քրեական գործով նախաքննությունն իրականացնող քնչական կոմիտեն մինչ այս պահը միայն հայտնել է, որ գործը հարուցվել է 4 տարբեր հոդվածներով՝ խոշոր չափերով յուրացման, մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու, ինչպես նաև պաշտոնեական անփութության համար։
Եթե կտենան, որ յուրացումներ եղել է, խնդիր չկա, ես նորից եմ կրկնում, եթե իմ անգործության, իմ անփութության, իմ մեղքով որևէ գումար ֆեդերացիայից կորել է, ես կվերականգնեմ դա։
Շատ լավ, եթե
հիմա մի րոպե խնդրում եմ լսեք, սա հերթական մանիպուլացիան է, որը գլխից հայտարարում են, ենք մի անգամից ոստիկանության ոչնա քննի չի կարգավիճակ են ձեռբերում, միանգամից վերապահում դատավորի մեղադրել, ինչպես նաև որոշ, ասենք այդ մի հատ էլ պատգամավորատեսակի մարդ կար, Արեն են անունը, ինչ է, դա էլ հայտարարեց, որ ես հափշտակումներ եմ կատարել, ու ինքը միանգամից դատավոր դարավ, դա մեղադրանքը առաջադրին, որը գործություն ունի մարդու
անմեղության
կանխավարկած։ Ենք թքած ունեն ամեն ինչի վրա։
Դեռ հոկտեմբերին փաստերի ստուգման հարթակ կայքը հետաքննություն էր արել ֆուտբոլի ֆեդերացիային պատկանող 4 ակադեմիաների կառուցապատման ու նորոգման աշխատանքների մասին, թե ինչ ընկերություններ են կառուցել Ավանի, Գյումրիի, Վանաձորի ու Վաղարշապատի ակադեմիաների շենքերն ու մյուս ենթակառուցվածքները, որքան գումար է տրամադրել դրանց կառուցապատման համար UEFA-ն ու FIFA-ն, արդյոք հայտարարվել են կառուցապատման ընկերությունների մրցույթներ եւ այլն, ֆուտբոլի ֆեդերացիային ուղղված նմանօրինակ հարցումները մնացել են առանց պատասխանների, հայտնում է կայքի խմբագիր Անի Գրիգորյանը, հիշեցնելով, որ այդ ժամանակ ֆեդերացիայի ղեկավարը դեռևս ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն էր։ Կայքնի վերջո այդ ակադեմիաների կառուցապատողի մասին տեղեկությունը ստացել է կադաստրից։ Բոլոր 4 ակադեմիաների շինարարությունն արել է Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկան։
Ընկերության կանոնադրության մեջ նշված է, որ բաժնամասերի 99%-ի սեփականատերը Ռուբեն Հայրապետյանն է։ Խնդիրը նրանում է, որ ինչպես արդեն նշեցիք, մենք մի քանի անգամ հարցում ենք ուղարկել ֆուտբոլի ֆեդերացիա հասկանալու, մրցույթ եղել է, չի եղել, ինչպես է ընտրվել այս կազմակերպությունը, բայց ֆուտբոլ ֆեդերացիայից այդպես էլ պատասխան չենք ստացել, նշում են, որ դա տեղի ունեցել գնումների օրենքին համապատասխան, սակայն չեն նշում ինչ ընթացակարգով։ Ընթացակարգերը մի քանիսն է, բաց մրցույթ, փակ մրցույթ, մեկ անձով, մենք չենք կարող ենթադրել, մի քանի հարցում ենք ուղարկել, սակայն այդպես էլ ֆուտբոլի ֆեդերացիայից չեն հստակեցրել։
Ազատության հետ զրույցում կոռուպցիայի հարցերով զբաղվող մասնագետները հայտնեցին, որ ընդունված է համարել, որ կա կոռուպցիոն մեծ ռիսկ, երբ որևէ անձին պատկանող կամ նրա ղեկավարած մի կազմակերպություն նպաստ է բերում նրան պատկանող մեկ այլ կազմակերպության բարգավաճմանը։ Սակայն երեք երկիր մեդիայի հարցազրույցի ընթացքում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին հարցեր Հայրապետյանին չտրվեցին։ Լրատվամիջոցների նախկին վերջին տարիների հրապարակումներից հայտնի է, որ ամեն մի ֆուտբոլի ակադեմիայի կառուցման համար ծախսվել է մի քանի միլիոն դոլար, ավանի դեպքում 12 միլիոն, Վանաձորի ակադեմիայի պարագայում 2 միլիոն եւ այլն։
Հարցը առաջանում, թե ինչու հիմա չեն կարող բացվել այդ փաստաթղթերը եւ հասկանանք, թե ինչպես է ընտրվել այդ ընկերությունը, ինչքան գումար են ծախսել, որտեղից են, որտեղ նշվում է, որ հիմնական աղբյուրները գումարի եղել են UEFA-ն ու FIFA-ն, սակայն հնարավոր է, որ լինեն այլ աղբյուրներ եւս, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ փաստաթղթերը ուսումնասիրվեն։
Նախկին հանրապետական պատգամավորը երեկվա հարցազրույցում պնդեց, որ ոչ թե եկամուտներ է ունեցել ֆեդերացիայի նախագահ լինելու շնորհիվ, այլ միայն գումարներ է կորցրել, քանի որ իր գրպանից ներդրումներ է արել, օրինակ հավաքականի ֆուտբոլիստներին պարգևատրելու կամ ժամանակ առ ժամանակ նրանց համար ավիատոմսեր գնելու համար։
Բնականաբար դա իմ թերությունն է մեզ համարում կամ իմ սխալը, որ ես ինքս չեմ ասենք փոխարոցում ձևակերպել, որտեղ ֆեդերացիան ու այսօր ֆեդերացիան գցե իմ կախման մեջ։ Բանը սպարզում է, ես սխալ եմ արել։ Իրականում անգիր չեմ հիշում, ես բնականաբար ինչքան գումար եմ ծախսել, դրանք մի քանի տասնյակ միլիոն են։ Հիմա ես օրինակ հասարակ մի հատ բան կասեմ, ես այն անգամ անցա պրեսինգ հաղորդաշարի ժամանակ, նշեցի ինքնաթիռների չվերթերը,
չարտերային։
Թեմաների մասին մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները երեք վերաքննիչ դատարանում դատավորին ինքնաբացարկիմի շնորհություն են ներկայացրել, հիմքում դնելով դատավորի եղբոր գործունեությունը։ Նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը պնդում էր, թե դատավորի եղբոր Facebook-յան մի շարք գործողություններ ապացուցում են նրա մտերմիկ հարաբերությունները մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների նախկին ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ։ Որոշումը դատարանը կհրապարակի վաղը, մինչ այդ իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանը փորձել է պարզել, ով է իրականում դատավորի եղբայրը, ինչ գրառումներ է արել սոցիալական ցանցերում, որոնք ըստ Քոչարյանի փաստաբանների կասկածի տակ են դնում նրա դատավոր քրոջ ճանաչառությունը։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների կողմից ինքնաբացարկի միջնորդություն ստացած դատավոր Լուսինե Աբգարյանի եղբայր Դավիթ Աբգարյանը բացառում է, որ ինքը որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ քրոջ դատավոր Լուսինե Աբգարյանի որոշումների վրա։ Փաստաբանների երեքվա առաջարկի հիմքերից երկուսը կապված էին դատավորի եղբոր հետ։ Նա 2018-ին իր Facebook-յան էջում տեղադրել է Սերժ Թանկյանի գրառումը, որտեղ ռոք երաժիշտը գրում է նաև այն մասին, որ մեջբերում եմ, ուրախ եմ տեղեկանալ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քրեակատարողականում է, դատավորի եղբայրը պարզաբանում է.
Ես միկտաբանություն չեմ գրել, ընդհանրապես Սերժ Թանկյանն էլ BBC-ի նյութն էր տարածել, որը վերաբերվում էր իդեպ ընտրություններին, իսկ իմ կիսելու մտատակ հիմնականում իմ անգլիաբեզու ընկերներին տեղեկացնել դա Հայաստանում կատարվողին։
Ինքն ձեզ չի ուրախացրել այն փաստը, որ կրկին քրեակատարողականում է հայտնվել Ռոբերտ Քոչարյանը։
Դա էական չի եղել, ընդհանրապես այդ նույնիսկ դա վերջում մի փոքր հանրադարձ է դրան, բայց ընդհանրապես մեկնաբանությունը և նյութն էլ BBC-ի վերաբերվում Հայաստանում կատարված ընտրություններին և փոփոխություններին։
Այո, բայց պարոն Թանկյանը գրել էր, որ ուրախացած է տեղեկանալով, որ նորից քրեակատարողականում է հայտնվել։
Պարոն Թանկյանն է ուրախացած, ոչ թե մյուսները։
Իսկ դուք ձեր դիրքորոշումը որևէ այլ հրապարակային ձևով հայտնել եք, կամ հիմա կարող եք ասել պարոն Քոչարյանի գործի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք։
Չեմ կարող ես մեկնաբանություն տամ, կրնություն է գնում, կգնա ցույց կտա, նաևանդոր որևէ նյութերի մենք ծանոթ չենք, բացի այն, ինչ որ մամուլում է հրապարակվել։
Միջնորդության մեկ այլ հիմքով փաստաբանները վկայակոչում են Սահմանադրական դատարանի դատավոր նախկինում մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի 2016 թվականի Facebook-յան այն գրառումը, որով Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընթացք է տվել փաստաբաններ Դավիթ Աբգարյանին Խաչատրյանի եւ Տիգրան Աթանեսյանի գործին։ Գրառումը հավանել է փաստաբանի քույրը, դատավոր Լուսինե Աբգարյանը։ Սա ըստ Քոչարյանի փաստաբանների վկայակոչում է այն մասին, որ Աբգարյանը կապեր ունի Վահե Գրիգորյանի հետ, ով այս գործով կողմ է հանդիսանում։
Վահե Գրիգորյանի հետ ձեր հարաբերություններն ինչպիսին են։
Զուտ գործնական մի քանի հանդիպումներ եմ ես ունեցել նախկինում եւ ոչ ավել։ Գիտեք, այդ գրառումը ընդհանրապես տեղեկություն է, որ այդ գործը կոմունիկացվել է եւ ոչ ավել։ Վահե Գրիգորյանը այդ գործում ընդհանրապես ներգրավված չի։ Այդ գործում ներգրաված են ես եւ Տիգրան Աթանեսյանը։ Նա ընդհանրապես լինելով կապ ունենալով դատարանի հետ մեզ տեղեկացնում է, որ երկար տարիներից հետո այդ գործը կոմունիկացվել է եւ վերջ։ Նա գործը այդ այլ կապ չունի։
Ի դեպ, նույն ժամանակահատվածում Վահե Գրիգորյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է նաեւ այժմ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը ներկայացնող Հայկ Ալումյանի Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի ընթացքի մասին եւ շնորհավորել է Ալումյանին հաջողության կապակցությամբ։ Դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրած Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ի պատասխան միջնորդության հիմքերի վերաբերյալ հնչող քննադատության հիշեցնում է։ Նույն դատարանում օրեր առաջ դատախազների կողմից դատավոր Մխիթար Պապոյանին ինքնաբացարկի միջնորդության հիմքերը։
Այնտեղ հիմքը armlur.am-ներ, այսօր news.am-ներ եւ կրկին այնտեղ էլ էր Facebook-յան գրառումը, այստեղ էլ է Facebook-ը։ Հետևաբար Facebook-ը, այո, դատախազության միջնորդության ջանքերի շնորհիվ, այո, հանդիսանում է պատշաճ հիմք ինքնաբացարկի միջնորդության։
Նախորդ իրավիճակն այսպիսին էր. Facebook-յան օգտատերը գրառում էր կատարել այն մասին, որ հենց դատավոր Մխիթար Պապոյանն է եւս երկու դատավորների հետ գրել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից ազատ արձակելու մասին առաջինացյանում դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գարնանը կայացրած որոշումը։ Պապոյանի դիմումի հիման վրա ԱԱՀ-ում քննություն է ընթանում դատավորին զրպարտելու համար։ Իրենց աղբյուրներին հողում կատարելով նման տեղեկություններ էին հրապարակել նաեւ լրատվամիջոցները։ Պապոյանը ինքնաբացարք հայտնեց դեկտեմբերի 9-ին, նոր դատավոր Լուսինե Աբգարյանը խորհրդակցական սենյակում է իր ինքնաբացարքի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի դեկտեմբերի 18-ին։ Նաեր Անալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ ծանր հանցանքներում մեղադրվող հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմ այսօր գրավի միջնորդություն է ներկայացրել, առաջարկելով տասնյակ միավորներ անշարժ գույք, որոնց արժեքը կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ։ Դատարանը ժամանակ է խնդրել միջնորդության մանրամասներին ծանոթանալու համար, մյուս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր միջնորդեց խափանման միջոց կալանքը փոխարինել գրավով եւ Գրիգորյանին ազատ արձակել ավելի քան 1 միլիարդ դրամ արժողությամբ շուրջ 25 միավոր անշարժ գույքի դիմաց, որի սեփականատերը ըստ փաստաբանների ոչ թե Գրիգորյանն է, այլ երրորդ անձ։
Ոչ պատճաշ բայն, միկ թորմինա պետության, իսկ պետական միանուր մարում են, թող պատճանուր լինի դատանը, իսկ ինատականը թող տա, այսկին մեր ասաց ընդամ, եթե մենք ծանկանում ենք, որ այս հատկության ուրա ախարասին, իրադրնասին, չտա պատճաշ, արժեք է, իա գույքը չի, հարկինակի տակել չի, ասում ենք հանեք, մենենք վերաբուտակ, դեր ուրիշի գույքը, ասում ենք հարկին նախատը, վերցրեք ես մի քանի միլիոնանոց գույքը, եվ եթե ոչ պատճաշ, ոչ ադեկտված, ոչ չգիտեմ, ինչ որ ուղղը, պետության ձեռնա, պետական լիազոր մարմի է ձեռնա, դատան ձեռնա, վերցրեք, դրեք բյուջե, մարդունի կարևորից կանաչ, մեր տրամաբանություն դեր։
Գրիգորյանի մյուս փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը եւս միջնորդեց Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը վերացնել, չհեռանալու մասին ստորագրությունն ընտրել, դրա անհնարինության դեպքում միայն գրավ կիրառել։ Միջնորդություններին ծանոթանալու եւ դիրքորոշում հայտնելու համար մեղադրող դատախազը ժամանակ խնդրեց։ Այսօր քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը գրությամբ դիմել էր դատարան, խնդրելով այդ կառույցում քննվող մեկ այլ քրեական գործի անհրաժեշտությունից ելնելով Մանվել Գրիգորյանին այսօր որպես ՎԿ հարցաքննեն։ Կողմերը չարարկեցին դատավորն էլ թույլատրեց հարցաքննությունն իրականացնել։ Թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, քնչական կոմիտեից առայժմ չեն հայտնում։ Մանվել Գրիգորյանն այսօրվա դատական նիստին կրկին ներկա չէր։ Նաերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ ամիսներ շարունակ բուժում է ստանում Մանվել Գրիգորյանը, գրություն էր ուղարկվել դատարան այն մասին, որ առողջական խնդիրների պատճառով Գրիգորյանը չի ներկայացել դատարան։ Դեռ նոյեմբերի 26-ի Մանվել Գրիգորյանի եւ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստ նիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշել էր այսուհետ առանձին քննել ամուսնու և կնոջ գործերը, քանի որ Գրիգորյանի վատառող չլինելու պատճառաբանությամբ դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում են։ 63-ամյա նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մահակով ու հակագազով ցուցվում կորզելու մասին աղմուկը հարույց տեսանյութի տարածումից շաբաթներ անց իրավապահները չեն շտապում մեղավորներին պատասխանատվության կանչել, թե ինչպես պնդում են տուժողի ներկայացուցիչները, տեսագրությունից պարզ երևում է, թե ովքեր են խոշտանգողները։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Համացանցում տարածված խոշտանգման կադրեր պարունակող տեսանյութում երևացող ոստիկաններից ոչ մեկի նկատմամբ մինչև օրս մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այս մասին այսօր հայտարարեց տուժող Արմեն Մարտիրոսյանի ներկայացուցիչը, Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը, տեղեկացնելով, խոշտանգման դեպքը տեղի է ունեցել 2008 թվականին, երբ անձը բերման էր ենթարկվել գողության կասկածանքով, հետո ընդունել է մեղքը և դատապարտվել ազատազրկման։
Երկար ժամանակ էր, որ վարույթ իրականացող Մարմին Առնվազը նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բավարար տվյալներ ձեռքբերել էր և այդ անձանց մեղադրանք առաջադրեր, քանի որ տեսանյութերով բոլորս տեսանք, թե ինչ ձևի դաժանությամբ ցուցմունք են փորձում կորզել։
Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են 4 հոգի բռնի ուժով, մահակով հարվածելով, հակագազը գլխին հագցնելով ցուցմունք կորզում Արմեն Մարտիրոսյանից։ Տուժողի կնոջ քրոջ Մերի Գրիգորյանի խոսքով իրազգականի նկատմամբ կտանքները այդ մեկ օրով չեն սահմանափակվել։
Հոդվածով դատվել է այդ մարդը, սուտ հոդվածով, 3 օր այդպես ծեծել են, 3 օր, դա չի եղել 1 օր, դատախազը չի մեղադրվել, ով որ իրան դատել է, դատավորը չի մեղադրվել, ոստիկանները չեն մեղադրվել, պետք է արդարացվի այդ կեղծ գործը, որ հարուցվել է մեր խոշտանգված մարդու դեմ, պետք է արդարացվի։
Տեսանյութի տարածումից հետո սկսված առողական քննության ընթացքում դադարեցվեցին ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետի լիազորությունները։ Քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնեական լիազորություններ չարաշահելու հոդվածով։ Ղարագյոզյանը մտավախություն ունի, որ այդուհանդերձ իրավապահները արդյունավետ քննություն չեն իրականացնում։ Ըստ նրա, անգամ մինչև օրս տուժողի և տեսանյութում ծեծն իրականացողների առերեսում տեղի չի ունեցել։ Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանցի գնահատմամբ էլ սա ցինիզմի գագաթնակետն է, որը չունի ոչ իրավական, ոչ բարոյական բացատրություն։
Սրանից ավելի բացահայտ դեպք, երբ կան կոնկրետ, սա բացառիկ դեպք է, ինչով ոչ թե գործողությունները, որտեղ այս նմանատիպ գործողությունները ավելի վատ գործողություններ իրականացվել են նաև նախկի շատ մեծ քանակությամբ, հա, թվով մարդկանց նկատմամբ, բայց ինչով ասա բացառիկ, որ մենք տեսնում ենք ու մենք գիտենք, թե հատ-հատ ով ինչա արել, ասեմ, սա նաև ոչ թե 4 հոգի, չէ՞, վիդեոյում 4 հոգու մասին չի խոսքը, եղել է նաև 5-րդով նկարահանել է դա, նա էլ ուրիշ հանցագործությունա կատարել, նա իմացել է այդ հանցագործության մասին ու չի հայտնել։ Այսինքն մենք ստեղ պիտի ունենք 5 մեղադրյալ, այսօր մենք չունենք, ունենք 0 մեղադրյալ, այս այ արդյունքը այս աշխատանքի։
Հեղափոխությունից հետո ունենք լեգիտիմ օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, բայց արդարադատություն իրականացնող մարմիններում որևէ շարժ չի եղել, մտահոգություն են հայտնում իրավապաշտպանները, պնդելով, որ գործը պատրաստ են հասցնել մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նինա Կարապետյանցի պնդմամբ դատախազությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը չեն արձագանքել այս խնդրին, հիմա հենց նրանց էր հանձնարարված բացահայտել այս գործը։
Իրենք իրենց դեմ քրական գործեր պետք է բացահայտեն, չի լինելու այդպիսի բան, որտեվ չի եղել ոչ մի փոփոխություն, բացառությամբ 1-2 բարձր պաշտոնյա, որոնք նախկինում նույնպես աշխատել են այդ նույն կառույցներում, հասկանում եք, յուրայինները յուրային, այնտեղ այդպես ընդունված է, ուսադիր կրողները մեկը մյուսի դեմ ցուցմունք չեն տալիս, դա ընդունված կարգ է, դա շատ վատ ավանդույթ է։
Ընդամենը խոշտանգումները մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ոչ միայն պետք է հատուկ քննչական ծառայության ուշադրության կենտրոնում լինի, այլ նաև քանի որ մենք ունենք լեգիտիմ իշխանություն ազգային ժողովում կամ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողով և պետական մակարդակով իշխանությունները պետք է զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերեն խոշտանգումների գործերին։
Տեսանյութում ծեծի ենթարկված տղամարդը Արմեն Մարտիրոսյանը հիմա էլ ազատության մեջ չէ, բանտում է մեկ այլ քրեական գործով։ Ընտանիքի անդամները ասացին, գործը կապ ունի թմրանյութների հետ, կասկածում են, որ այս դեպքում էլ իրավապահները ցուցմունքը արդար ճանապարով չեն ստացել։ Վերջում հավելենք, մինչև որս Հայաստանում որևէ մեկը չի դատապարտվել խոշտանգում կատարելու համար, մինչդեռ Եվրոպական դատարանը ընդդեմ Հայաստանի 12 վճիռ ունի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական վերջին անցուդարձի մասին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը քննարկում է Երևանի ավագանիում իր միակ ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Անդիմադիր ուժը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքային օրենսդիր մարմնում Խաժակյանի գործունեության շարունակությունը։ Պատճառն ինչպես նշում են Լուսավորի առաջնորդները, ավագանիում ամենաանդիմադիր կեցվածք ունեցող խմբակցությունում առկա տարաձայնություններն են, մասնավորապես երեքվա սկանդալային բանավեճը, մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն են ներկայացնում։
Ավագանու Երևանիստից հետո, երբ ընդդիմադիր լույս խմբակցության անդամներից Թեհմինե Վարդանյանը քննադատեց քաղաքապետին հիշեցնելով նրա կանացի կերպարներն ու նախկինում տված հարցազրույցները, ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանն առավոտյան հայտարարեց, որ քննարկում են ավագանու ընդդիմադիր խմբակցությունից իրենց միակ կուսակցին՝ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու հարցը։ Մարուկյանն ասաց, Երևանիստից հետո հազարավոր նամակներ են ստանում, ընդգծեց, չեն կարող իրավիճակի վրա ազդեցություն չունենալով պատասխանատվություն կրել։ Ավագանու լույս խմբակցությունն ընտրություններին դաշինքով է մասնակցել։ Խմբակցությունում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից միայն Դավիթ Խաժակյանն է, Անի Խաչատրյանն ու Թեհմինե Վարդանյանը հանրապետություն կուսակցությունից են։ Էդմոն Մարուկյանն ու կուսակցության փոխնախագահ Մանե Թանդիլյանն ասում են, իրենց կուսակից Դավիթ Խաժակյանի կարևոր բացահայտումները ստվերվում են էմոցիոնալ ելույթների պատճառով։
Դավիթ Խաժակյանը Երեկամբյունից բացահայտել է քաղաքապետարանում տեղի ունեցած պաշտոնական կեղծի։ Կարող եք ասել, ուր է դրա լուսաբանումը։ Չկա, բայց կա ինչ-որ այլ լուսաբանում քաղաքապետի ծիծաղի և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Եթե հանրային ընկալումը այդ է, որ ավականին, ավականու անդամը պետք է պաշտոնական կեղծիքը, այսինքն ծամած դնի դատախազության բերանը, ասի ես ա, ու դա չլուսաբանվի, որովհետև դա հետարքից չի մատկանց, ուրեմն ավելի լավ է չմասնակցենք, հա, ուրեմն եկեք դուրս գանք։
Հովանդակությունից այն կողմ ես այս պահին ավականիում չկա մեկ այլ համեմատելի ավականու անդամ։ Հարցը նրանում է, որ հովանդակային քննադատությունը այլևս չի դառնում ուղղություն լույս խմբակցության համար, որի պարագայը մենք չենք ունենում վերահսկողություն ուղղության համար խմբակցության։ Ինչու՞, որովհետև մենք ունենք ընդամենը մեկ անդամ խմբակցությունում և նրա ձայնը լսելի չի լինում հովանդակային կարևոր արժեքային քննադատությունը։
Էդմոն Մարուկյանն ասաց, անգամ եթե քաղաքապետը պրովոկացիա է անում, դրան տրվել պետք չէ։ Մարուկյանն ասաց, կուսակցության կառավարման խորհուրդը կքննարկի, կմնա Խաժակյանն ավագանու կազմում, թե ոչ, ընդգծելով, իհարկե Խաժակյանի կարծիքը կարևոր է լինելու։
Երբ որ քաղաքապետը պրովոկացիա է անում, ծիծաղում է, ձեռ է առնում ավականու անդամներին նրանց ելույթների ժամանակ, և մարդիկ էմոցիոնալ իրավիճակում չեն կարողանում զսպել այդ պրովոկացիան, և տրվում են պրովոկացիային, բնականաբար սկսողը քաղաքապետն է, բայց ես կարծում եմ, պրովոկացիային տրվողը պետք է նաև իրան հաշիվ տա այստեղ։ Հետևաբար, ինչպես ասվում է, գայթակղություն լինելու է, բայց վայ նրան, որ կտրվի այդ գայթակղությանը։ Կառավարման խորհուրդը կորոշի, որ կշարունակի մասնակցել, շարունակի մասնակցել։ Կառավարման խորհուրդը կորոշի, որ Դավիթ Խաժակյանը պիտի դուրս գա, Դավիթ Խաժակյանը վայր կդնի մարդը։
Դավիթ Խաժակյանն ասաց, թե Հիմինե Վարդանյանի հետ խոսել է, նա էլ իր հերթին պնդել է, որ քաղաքապետն էլ իրեն է սադրել, բարձրախոսն անջատել, նրա խոսքի ընթացքում ծիծաղել և այլն։ Խաժակյանը շարունակեց Մարուկյանի ու Թանդիլյանի պնդումները, որ իր բացահայտումներն անձնավորված ելույթներից հետո ստվերվում են, ասաց, դեմ է, որ քննարկումներն անձնական դաշտ տարվեն, կմնա ավագանու կազմում, թե ոչ, կուսակցության կառավարման խորհուրդը կորոշի, որտեղ Խաժակյանն իր կարծիքն անպայման կպնդի, որ իր գործունեությունը կարևոր որում է, սակայն ձևաչափը պետք է քննարկվի։
Ես բնականաբար իմ տեսակետը ներսում պնդելու եմ եւ համոզված եմ, որ դա լինելու է համատեղ որոշում եւ քննարկումները արդյունքը ցույց կտան, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ որևէ պարագայում մենք կուսակցության ներսում տեսակետների տարբերություն չենք ունենա, դա լինելու է կառավարման խորհրդի կոնսենսուսային որոշումը։
Տեսակետը այն է, որ ասում եք պնդելու եմ, որ դուք չեք ուզում գալ, հա։
Ես կարծում եմ, որ իմ գործունեության արդյունավետությունը պետք է քննարկվի ֆորմատային առումով։
Հանրապետություն կուսակցությունից առաջադրված Անի Խաչատրյանը, որ նավագանու Լույս խմբակցության անդամ է, ասաց, շուրջ 1 տարի է ավագանու նիստերի դահլիճում իրենց համագործակցությունն իշխող խմբակցության հետ չի ստացվում։ Դահլիճից դուրս ընկերական հարաբերություններ ընդգծեց, հրաշալի են, ասաց, վերանայումներ պետք է արվեն բոլոր խմբակցություն, ասաց, վերանայումներ բոլոր խմբակցությունները պետք է անեն, սեղանի շուրջ նստեն ու քննարկեն։ Անակնկալի է եկել Էդմոն Մարությանի հայտարարությունից, Ազատությանն ասաց, աշխատանքային բանավեճ է եղել, խնդիր չի տեսնում, բայց կողմ չէ, որ Խաժակյանը հեռանա։
Էդմոն Մարությանը մի ճիշտ արտահայտություն արեց, որ իր վերահսկողությունից դուրս է Լույս խմբակցությունը, այո, Լույս խմբակցությունը դուրս է թե Արամ Սարգսյանի և թե Էդմոն Մարությանի վերահսկողությունից, որովհետև քաղաքական տարբեր ուժեր ենք մենք, և Լույս դաշինքը այլևս չկա։ Եվ Լույս խմբակցությունը, եթե նկատել եք, երբևիցե ոչ միասնական չի եղել և միշտ կոնսենսուսային հայտարարների է եկել, այս անգամ թե ինչն է մեր գործընկերներին ստիպել, որպեսզի քննարկվի Դավիթ Խաժակյանի հետ կանչելու հարցը, չենք կարող ասել։
Քաղաքապետին իր կանացի դերերի մասին հիշեցումը Թեհմինա Վարդանյանը վիրավորանք չի համարում, ասում է, այդ ինքն է վիրավորվել, որ իր ելույթի ժամանակ քաղաքապետը ծիծաղել է, բարձրախոս անջատել, թեև հիշեցնենք, քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ընդգծել էր, անջատում է, որովհետև Թեհմինա Վարդանյանը թեմայից շեղվում է։
Ես ամենայն հարգանքով հարգում եմ եւ պարոն Մարությանի գործունեությունը նախկին եւ արվեստը, բայց երբ պարոն Մարությանը հեգնում և ծիծաղում է ավագանու նիստերի ժամանակ, դա արդեն բնական չէ, դա արդեն նորմալ չէ, բայց այնուամենայնիվ ես այդ ամբողջ պրոցեսը համարում եմ բնական։ Մենք խնդիր չենք տեսնում, որ դիրքորոշում հայտնենք, դա բնական աշխատանքային պրոցես է, ես դա պնդում եմ, և որևէ բոլոլա սարքելու խնդիր չկա այստեղ։
Թե երբ Լուսավոր Հայաստանը որոշի Դավիթ Խաժակյանի Երևանի ավագանու կազմում մնալու կամ հետ կանչելու որոշումը, պարզ կլինի առաջիկայում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ամբողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխության, անդիմախոսների համոզմամբ ակնարկ է սպասվող կադրային փոփոխությունների մասին։ Կառավարության ղեկավարն այդ մասին խոսել էր անցյալ շաբաթ և հավելել, որ ջարդելու է այդ դիմադրությունը, չկա ուրիշ տարբերակ, ասել էր Փաշինյանը, իսկ թե ինչպես, նա փակագծեր չի բացել։ Մինչ այդ հակառակ ճամբարից քննադատում են վարչապետին, հիշեցնելով, որ պետական համակարգի ղեկավարն ինքն է, իսկ այդ համակարգում էլ աշխատում են իր կողմից նշանակված անձին, հիմնականում սեփական թիմից, Կանեսարի Բեկյանն է շարունակում։
Հեղափոխությունից 1.5 տարի անց գործադիրի նիստում հայտարարել, թե պետական համակարգն է խոչընդոտում բարեփոխումներին, հարիշ չէ վարչապետին։ Հետ հեղափոխական կառավարությունում 7 ամիս նախարար աշխատած Մանե Թանդիլյանի արձագանքն է վարչապետ Փաշինյանի սենսացիոն հայտարարությանը, թե պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը։ Մանե Թանդիլյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն էր։
Մենք բարբերաբար ասում ենք, որ կադրային վատ քաղաքականություն է վարում կառավարությունը։ Այո, եղել են տարբեր մտածողության մարդիկ, բայց ի վերջո որոշողը եւ ուղղություն տվողը կառավարությունն է, վարչապետը։ Եթե մինչեւ այսօր այդ խնդիրները չի կարողացել լուծել, ուրեմն անունակ է կառավարությունը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Թանդիլյանը չի հերքում սկզբնական շրջանում ինքն էլ է դիմադրության հանդիպել, բայց ըստ նրա խնդրը միայն միջին օղակում չէ, որոշ նախարարների աշխատանքն էլ գոհացուցիչ չէ։ Падգամավորը հիշեցնում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ֆինանսների եւ շրջակա միջավայրի նախարարներին ամստահության հայտնելու հարցն արդեն խորհրդանանում բարձրացրել է։
Անում խնդիրներ կային, բայց արդեն տարիներ են անցնում, և խոսել նորից նույն խնդրի մասին, որ առկա էր 2 տարի առաջ, կարծում եմ նշանակում է ոչինչ չանել, չաշխատել։
Դիմադրության եք
հանդիպել։ Խնդիրը մտածողության մեջ է, դիմադրությունը չի հարցը, այլ թե ինչպես են կոմունիկացնում այս կամ այն բարեփոխումը կամ միտքը, և եթե չի ստացվում կառավարության մոտ դառնել, ուրեմն խնդիր ունի կառավարությունը։
Վարչապետը դժգոհել էր նաև պետական համակարգում աշխատակիցների գրագիտության մակարդակից, հետ հեղափոխական կառավարությունում 6 ամիս նախարար աշխատած Արծվիկ Մինասյանի տպավորությամբ Փաշինյանի հայտարարությունը կադրային ջարդի հրահանգ է։
Շատ լավ մասնագետներ եղել են ու կան այդ համակարգերի մեջ, վիրավորել այդ մարդկանց պետք չէ, հարկավոր է իսկապես մոբիլիզացիոն քաղաքականության միջոցով հասնել առավելագույն արդյունքի։ Երբ էր, որ մենք խոսում էինք նույն կառավարության կադրային քաղաքականության ձախողման և կառուցվածքային փոփոխությունների անարդյունավետության մասին։ Այսօր եթե վարչապետը փաստում է դա, նշանակում է առնվազն գոնը այդ սխալները ուղղելու համար պետք է մի ավելի ճիշտ քայլ կատարի, ոչ թե ելնի սկսի հիմա էլ կադրային ջարդը։ Սա նաև հրահանգ է, մեծ հաշվով կադրային ջարդի իրականացման համար։
Կառավարության ղեկավար կազմում ոչ, բայց միջին եւ ցածր օղակում կադրային ջարդ պետք է լինի, ասում է Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը։ Իշխանության ներկայացուցչի հիմնավորման պետական կառավարման համակարգը չի հարմարվում նոր պահանջներին եւ սկզբունքներին։ Վերափոխման առումով որոշակի առաջընթաց կա, բայց սպասվածից քիչ է։
Կադրային ջարդը մենք կարող էինք անել դեռ 1 տարի առաջ, ավելի քան 1 տարի առաջ, բայց մենք չգնացինք դրա, ինչի համար, որպեսզի պետական կառավարման համակարգը հնարավորինս արագ վերափոխվի։ Պետական կառավարման համակարգը որոշակի վերափոխումների ենթարկվել է իհարկե, բայց ոչ այն չափով, որը որ մենք կուզենայինք։ Կադրային ջարդ կասեք դրա անունը, թե այսպես ասենք, սերնդափոխություն կարող ենք ասել, բայց դա կարծում եմ պիտի լինի, պիտի տեղի ունենա։ Էլի տեղի ունենա հնարավորինս սահուն, ինչքան որ դա հնարավոր է, բայց կառավարման այն համակարգը, որը այսօր կա, չի բավարարում մեր պահանջներին։ Չեմ կարծում, որ այստեղ դրված կառավարության, այսպես ասած, են մերձավոր թիմի փոփոխության խնդիր բոլորովին։ Այո, խոսքը միջին օղակների մասին է եւ ավելի ցածր օղակների, որտեղ որ մենք ասում ենք համակարգային կոռուպցիա չկա, իրոք համակարգային կոռուպցիա չկա, բայց ստորին օղակներում այդ կոռուպցիան կա, չէ՞։
Վարչապետի պորտքում ինքնակնդատություն է, հասցեատերը գործադիրի ղեկավար կազմն է, ասում է Դաշնակցության ներկայացուցիչը, եւ դժգոհում գործող կառավարությունը չունի գաղափարախոսություն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը տնտեսական հեղափոխությունը գաղափարախոսություն չեն, այլ ամենօրյա պարտականություն։
Ամեն գնով սեփական վստահելի անձին տեսնել նախարարի պաշտոնում կամ կառավարությունում պատասխանատու դիրքի վրա չի նշանակում, որ կառավարությունը արդյունավետ պետք է աշխատեր։ Կյանքը ցույց է տալիս նաև, որ անձը կամ անձինք, որոնք որ չեն տիրապետում կառավարման հմտություններին և առաջին իսկ գործողությունից սկսած փորձում են ազատվել պրոֆեսիոնալ կադրերից, այն պատճառաբանությամբ, որ իրանք հներ են կամ նախկիններ են, սա բերելու է պրոբլեմների։
Հնարավոր է վարչապետի հայտարարությունը բխում է նախարարությունների օպտիմալացումից, ամիսներ առաջ միավորվեցին, բայց կադրային կրճատումը մեծ մասշտաբի չէր։ Մանեթ Համդիլյանը չի բացառում, իսկ Հայկ Գևորքյանը կապ չի տեսնում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկամուտների կոմիտեն տարին ամփոփում է կրկնակի մուտքերով գերատեսչությունից, տեղեկացնում են, որ մի շարք իրավական միջոցառումների արդյունքում պետ բյուջեը վերադարձվել ավելի քան 46 միլիարդ դրամ։ Այդ գումարն, ինչպես նշել է ՊԵԿ-ի փոխնախագահը, գանձել են հիմնականում խոշոր ու միջին բիզնեսի։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
ՊԵԿ-ի եկամուտների կոմիտեի միայն իրավական գործողությունների, քրեական գործերի, վարույթների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում այս տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին պետ բյուջեը վերականգնվել 46.8 միլիարդ դրամ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Էդվարդ Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը մանրամասնեց, որ գումարը գրեթե ամբողջովին գանձել են խոշոր ու միջին բիզնեսից։
Կարող եմ վստահ ասել, որ փոքր բիզնեսին գրեթե բաժին չի ընկնում։ Ի դեպ ասեմ, 46.8 միլիարդի կազմում գտնվող 37 միլիարդը դա հարկ վճարողների կողմից առաջացած հարկային պարտավորությունները գանձելու մասին է խոսքը, այսինքն դա ստվեր չէ, դա հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հաշվարկ հաշվետվություններով առաջացած հարկային պարտավորություններն են, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ուշ են վճարվել կամ չեն վճարվել, կամ վճարվել են հսկողական բռնագանձման աշխատանքների իրականացման արդյունքում։
Նախորդ 2018 թվականի առաջին 11 ամիսներին ՊԵԿ-ի նույն իրավական քայլերի արդյունքում պետ բյուջեր փոխանցվել նկատելիորեն ավելի քիչ գումար, 24.5 միլիարդ դրամ։ Էդվարդ Հովանիսյանին հարցրեցինք, ինչն է պատճառը, որ ՊԵԿ-ը այս տարի անհամեմատ ավելի շատ գումար է փոխանցել պետ բյուջե, քան նախորդ տարվա առաջին 11 ամիսներին։
Թվերի աճը ես բացատրում եմ տնտեսական ակտիվությամբ, եթե դուք նկատեցիք 46.8 միլիարդի մեջ մեծ մասը բաժին էր ընկնում բռնագանձման աշխատանքների արդյունքում վերականգնված գումարին, մոտ 37 միլիարդ դրամ, այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ հարկ վճարողների կողմից առաջացած հարկային պարտավորությունները ավելի շատ վերականգնվել են բռնագանձման աշխատանքների շնորհիվ, այսինքն աշխատանքների ծավալը ավելի շատ ու ավելի ընդլայնում է եղել, որի արդյունքում բռնագանձված գումարի չափը մեծացել է։
Նշված 46.8 միլիարդից զատ ներկայում պեկում քննվում է 330 քրեական գործ, որոնց շրջանակում պետ բյուջեին պատճառած վնասը կազմում է 32 միլիարդ դրամ, որից գազալցակայաններին վերաբերող մասը կազմում է 16.7 միլիարդ դրամ։ Դեռ ապրիլին կառավարության նիստի ժամանակ գազալցակայանների ու բենզալցակայանների խնդրին անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ ՀԴՄ կտրոններ ցուցադրաբար չեն տալիս։
Գնացեք մի գազալցակայանին 1000 անգամ օրը դու գանեք, ի՞նչ խնդիր կա։ 1000 անգամ։ Նույնն է բենզալցակայանին, ինչի՞ չեք դու գանում։ Արդյունքում քրեական գործ հարուցեք, տարեք նստացրեք այդ մարդկանց։ Եսին ձևա։
Այսօր ՊԵԿ նախագահի տեղակալը ընդգծեց, միայն գազալցակայանների մասով ներկայում քննում են 31 քրեական գործ։
Խախտման բնույթը պայմանավորված է նախկինում միջև հեղափոխությունը գազալցակայանների կողմից ավելի շատ գազի ծավալների իրացման հետ, որոնց համեմատական վերլուծությունը հեղափոխությունից հետո անհամեմատ տարբեր էր և խոսում էր ստվերային շրջանառություն ունենալու վերաբերյալ։ Պետ եկամուտների կոմիտեն, կիրառելով օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթները հարկերի անուղակի հաշվարկի վերաբերյալ, շատ հիմնավոր կերպով հիմնավորել և ապացուցել է, որ նախկինում ավելի շատ ծավալի գազ է իրացվել, քան հեղափոխությունից հետո, և այդ մեթոդներով հաշվարկելու առաջադրել է լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ։
Հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Փայլակ Թադևոսյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, չի կարծում, թե 46.8 միլիարդ դրամի փոխանցումը պետ բյուջե վկայում է, որ բիզնեսի նկատմամբ ճնշումը մեծացել է։
Չեմ կարծում, որ ճնշում կարող է ճնշում կա, ես եմ սխալ ընկալել, բայց ոնց էլ թե զգացողություն չունեմ, շատ բարելավման տեղեր կա, շատ ստուգում իրականացնողների մոտեցումներից, բայց ոնց որ ինքը հաշճանական գործառույթ է, բանա, բարելավումները հաշճանական գնում են, հետևաբար ասենք ինքը ընթացքի մեջ է, ինչքան որ ես եմ տեղակելի, հետո թափանցիկությունը որ կա, ցանկացած բանի էլ ասենք մի բան, որ լինում է նաև Անանյան Դավիթ արձագանքում նույն Facebook-ում, ճիշտ է, հիմա մի քիչ քիչ, բայց արձագանքում է, ինքը լավ է, նաև զսպող է պահում, ներքևյող արկի պաշտոնապահ։
Պետ եկամուտների կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին գանձված հարկերն ու տուրքերը կազմել են 1.202 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է մոտ 162 միլիարդ դրամով կամ 15.5%-ով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային թեմաների մասին երկօրյա պաշտոնական այցով Ադրբեջանում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, սա Ուկրաինայի նորընտրի ղեկավարի առաջին այցն է Հարավային Կովկաս։ Ավանդաբար սերտ կապեր ունեցող Բաքուն և Կիևը վերահաստատում են հավատարմությունը միմյանց տարածքային ամբողջականությանը, Եղինե Բունյատյանն է հետևել այցին։
Ադրբեջանն ու Ուկրաինան անդավաճան պաշտպանում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և մոտ դիրքորոշում ունեն միջազգային մի շարք հարցերի շուրջ։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին 3:00-ին է ժամանել Ադրբեջան տիկնոջ Ելենա Զելենսկայայի հետ։ Սա նորընտիր նախագահի առաջին այցն է Հարավային Կովկաս, որի ընթացքում Ադրբեջանն ու Ուկրաինան մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ։ Իլհամ Ալիևի հետ մեր այսօրվա զրույցի կարևոր թեման տարածաշրջանային և ազգային անվտանգության ապահովումն էր։ Նախ և առաջ խոսքը Ուկրաինայի արևելքում ընթացող պատերազմի և Ղարաբաղյան հակամարտության մասին է։ Մենք անդավաճան պաշտպանում ենք միմյանց մեր երկրների ինքնավարության, տարածքային ամբողջականության և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների վերականգնման հարցում։ Առաջիկայում եւս շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղությամբ, ինչպես երկողմ ձևաչափում, այնպես էլ միջազգային կազմակերպություններում, հայտարարել է Զելենսկին։ Իլհամ Ալիևն իր հերթին ընդգծել է Զելենսկու երկօրյա պաշտոնական այցը Բաքու վկայում է երկողմ հարաբերությունների բարձր մակարդակի և երկու երկրների ջերմ կապերի մասին։ Ես շատ արդյունավետ և բարձր եմ գնահատում այս այցը, վստահ եմ, որ այն նոր թափ կհաղորդի մեր հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Մենք այսօր մի շարք հարցեր ենք քննարկել և հստակ հրահանգներ տվել մեր կառավարություններին դրանք իրագործելու վերաբերյալ, հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը։
Gelecek emektaşlık için çok güzel imkanlar ve perspektifler vardır.
Ալևի խոսքով մասնավորապես քննարկման առանցքում է եղել երկողմ առևտրաշրջանառությունը ավելացնելու, ինչպես նաև էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում կապերը խորացնելու հարցը։ Ուկրաինայի առաջնորդն էլ ավելի է բացել փակագծերն ու փաստել։ Կիևը աջակցում է Ադրբեջանի մասնակցությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցք ծրագրին և ցանկանում է դրա միջոցով կրճատել կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ուկրաինան սատարում է հարավային գազային միջանցք ծրագրի իրագործումը և մենք Իլհամ Ալիևի հետ պայմանավորվեցինք ուսումնասիրել դրա ընդարձակման հնարավորությունները։ Եվրոպացի սպառողներին մատակարարվող գազի դիվերսիֆիկացումը շատ կարևոր գործոն է։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է ողջ ծավալով օգտագործել մեր երկրների ունեցած տարանցման հնարավորությունները և զարգացնել համապատասխան ենթակառուցվածքներ, հայտարարել է Զելենսկին։ Ադրբեջանի նախագահը դեռ անցած տարի էր կոչ արել Կիևին միանալ հարավային գազային միջանցք 3500 կիլոմետրանոց խողովակաշարին, որով նախատեսվում է Շահդենիզից արդյունահանվող ադրբեջանական գազը հասցնել Եվրոպայի հարավ, շրջանցելով Ռուսաստանը, Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով։ Անկասկած մեր պետական շահերից է բխում ներդրումների ավելացում, այդ թվում համատեղ ծրագրերի միջոցով, այսօր փաստել է Զելենսկին։ Վերջինս հրապարակավ ադրբեջանցի գործընկերոջը հրավիրել է Կիև և պնդել ադրբեջանական ընկերությունները կարող են լուրջ մասնակցություն ունենալ առաջիկայում Ուկրաինայում սպասվող սեփականաշնորհման գործընթացին։ Մինչ երկու նախագահներն ամփոփում են բանակցությունների արդյունքներն ու կանխատեսում դրանցից ակնկալվող օգուտները, իրավապաշտպանները քննադատում են Զելենսկուն Ալիևին հաջողանալու և նրան դիմախոս բլոգերներից մեկին Բաքու արտաքսելու համար։ Զելենսկու երկօրյա այցից առաջ մասնավորապես Կիևը որոշել էր Բաքվին արտահանձնել ադրբեջանցի լրագրող և բլոգեր Էլվին Իսաևին, ով ավելի քան 20 տարի գտնվում էր արտերկրում։ Ազգությամբ Թալիշ 39-ամյա Իսաևը YouTube-յան իր էջում տարիներ շարունակ քննադատում էր իշխող վարչակազմին, Ալիևին որակում բռնապետ, նրա ընտանիքը կորումպացված։ Անցած տարի Ադրբեջանի իշխանությունները փորձել էին նրան Բաքվի բանտ վերադարձնել Ռուսաստանի օգնությամբ, մարդուիրավունքների եվրոպական դատարանը սակայն կանխել էր արտահանձնումը։ Օրեր առաջ ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Ռուսաստանից Ուկրաինա տեղափոխված Թալիշ բլոգերն անհետացել է։ Երկու օր անց պարզվեց, պաշտոնական Կիևը նրան արտահանձնել է Բաքվին, վերջինս գտնվում է քնչական մեկուսարանում։ Թե ինչ մեղադրանքով առայժմ չի հաղորդվում, պաշտոնական Կիևը մինչ այս պահը չի արձագանքել աղմկահարույց այս պատմությանը, Ադրբեջանի իշխանությունները մինչդեռ հայտարարել են, բլոգերը հայրենիք է վերադարձվել կեղծ փաստաթղթերի պատճառով։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից է Պակիստանի նախկին բռնապետի դատավարությունը։ Այսօր այդ երկրի դատարանը մահվան է դատապարտել Փերվեզ Մուշարաֆին, նրան մեղավոր ճանաչելով սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղղված գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Դատարանի համոզմամբ Պակիստանի նախկին ղեկավարի այդ գործողությունները հավասարազոր էին պետական դավաճանության։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Մուշարաֆը 2007-ին սառեցրել էր Պակիստանի սահմանադրության գործողությունը, երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելով։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Պակիստանի հակաբեկչական դատարանը երկրի նախկին նախագահ գեներալ Պերվեզ Մուշարաֆին հերակակարգով դատապարտել է մահվան։ Մուշարաֆը մեղադրվել է պետական դավաճանության և սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածներով։ 76-ամյա Մուշարաֆը վերջին տարիներին ապաստանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, բնակվում է Դուբայում և ըստ մտերիմների ծանր հիվանդ է։ Նա երկիրը ղեկավարել է գրեթե մեկ տասնամյակ, 1999-ից մինչև 2008 թվականը։ 98 թվականին նա նշանակվել է Պակիստանի զինված ուժերի հրամանատար և արդեն հաջորդ տարի պետական անարյուն հեղաշրջման եղանակով տապալել է վարչապետ Նավազ Շարիֆի կառավարությունը։ Նախագահ Ռաֆիկ Թարարին ստիպել է հավատարիմ գեներալներին վստահել բարձր պաշտոններ և դարձել է պետության փաստացի ղեկավար։ Գահանկեց արված վարչապետին դավաճանության, սպանության փորձի, կոռուպցիայի և մի շարք այլ հոդվածներով դատապարտել են 14 տարվա ազատազրկ 2000 թվականին Մուշարաֆը արձակել է դատավորների երթում անվամբ հրամանագիրը, որով բոլոր դատավորներին պարտադրել է հավատարմություն հայտնել Պակիստանի զինված ուժերին։ 2001-ին իշխանության որևէ լծակ չունեցող նախագահ Թարիրը հրաժարական է ներկայացրել և Մուշարաֆը ինքն իրեն նշանակել է նախագահ։ 2002-ին Պակիստանում տեղի են ունեցել համընդհանուր ընտրություններ, Մուշարաֆի հավանությամբ վարչապետ է նշանակվել Զաֆարուլա Ջամալին, որին դիկտատորը փոխանցել է իր լիազորությունների միջոցով։ մի մասը։ 2007-ին Մուշարաֆը իր նախագահությունը 4 տարով երկարաձգելու ցանկություն է հայտնել։ Գերագույն դատարանը առարկել է, բայց գեներալի շրջապատի գործադրած ճնշման արդյունքում տեղի է տվել։ 2007-ին Մուշարաֆը արտակարգ դրություն է մցրել եւ հայտարարել է, որ սահմանադրությունը միաժամանակ չի գործի։ Դրան հաջորդել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ։ Բանակը ձերբակալել է գերագույն դատարանի դատավորներին, հսկողության տակ է վերցրել պետական հեռուստատեսությունը եւ ռադիոն, իսկ մասնավոր հեռուստարադիոկայանները պարզապես եթերազրկվել են։ 2007-ի դեկտեմբերի 27-ին վարչապետ Բենազիր Բհուտոն ահաբեկչական գրոհի արդյունքում սպանվել է։ Իդեպ 1979-ի մարտին նրա հայրը, նախկին վարչապետ Պակիստանի ժողովրդական կուսակցության հիմնադիր Զուլֆիկար Ալի Բհուտոն, դատապարտվել է մահվան եւ կախաղան է հանվել։ 2008-ի ընտրություններում աննախադեպ հաջողություն է գրանցել հայր եւ դուստր Բհուտոների քաղաքական հենարան Պակիստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Այդ ժամանակ վերադարձել է նաև Նավազ Շարիֆը։ Նոր ուժերը պահանջել են Մուշարաֆի հրաժարականը, որը գեներալը մերժել է։ Բանակի չեզոքության պայմաններում քաղաքական կուսակցությունները հայտարարել են Մուշարաֆին իմպիչմենտի ենթարկելու նախաձեռնության մասին։ 2008-ի օգոստոսի 18-ին Մուշարաֆը ազատել է նախագահի պաշտոնը։ Օրեր անց հրապարակվել է հարցում, որի արդյունքների համաձայն պակիստանցիների 63%-ը ողջունել է գեներալի հերացումը։ 2011-ին Մուշարաֆը հայտարարել է քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ 2013-ի մարտին նա վերադարձել է հայրենիք, նրան դիմավորել են հարյուրավոր աջակիցներ։ Ապրիլին դատարանը արգելել է Մուշարաֆին մասնակցել նախագահական նոր ընտրություններին։ Պակիստանի բարդ քաղաքական վիճակին բնորոշ հանգամանքներից են քաղաքական սպանությունները, դատավարությունները եւ որոշ դեպքերում քաղաքական վերադարձը։ Հայր Բհուտոին սպանել են դուստրը Բենազիրը, մի քանի անգամ վարչապետ է աշխատել եւ սպանվել է, Նավազ Շարիֆին ազատազրկել են, նա վերադարձել է եւ նորից ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը, բայց հիմա էլ կոռուպցիայի մեջ է մեղադրվում։ Վերջապես գեներալ Մուշարաֆը, ով հեղաշարժման եղանակով յուրացրել է իշխանությունը, փորձել է երկարաձգել նախագահությունը, փախուստի է դիմել, հայտարարել է վերադառնալու մասին, վերադառնալով ազատազրկվել եւ բուժման հանգամանքով ազատվել ու ապաստանել արաբական երկրում, եւ հիմա էլ դատապարտվել է մահվան։ Ներկայիս վարչապետ Իմրան Խանի գրասենյակը հայտնել է, որ ուսումնասիրի դատարանի կայացրած վճիռը եւ միայն դրանից հետո կարծիք կհայտնի։ Եթե Մուշարաֆը վերադառնա Պակիստան, նրան անմիջապես կձերբակալեն, սակայն մահապատիժը ի կատար չեն ածի, քանի որ գեներալը ունի այն բողոքարկելու իրավունք։
Ռուսաստանյան իշխանությունների կողմից տարվող հակաարևմտյան ագրեսիվ քարոշչությանը ռուսաստանցիների համակրանքը Եվրամիության Միացյալ Նահանգների նկատմամբ ոչ թե նվազում, այլ հակառակն ավելանում է։ Այս մասին են վկայում վերջին սոցհարցումների արդյունքները Մոսկվայից Ազաբաբյանը հաղորդում։
Չնայած ռոպագանդայի եւ դաշնային հեռուստաընկերությունների բազմաթիվ թոք շոուների, որտեղ կոշտ քննադատվում են Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների եւ հատկապես Ուկրաինայի իշխանությունները, ռուսաստանցիները սկսել են այդ երկրներին ավելի լավ վերաբերվել։ Սա են ՎԿՄ Լևադա կենտրոնի հարցման արդյունքները։ Կենտրոնի հրապարակած հարցմանը Հայաստանի մասին տեղեկություն չկա։ Կա Վրաստանի մասին եւ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների կամ Ուկրաինայի, Վրաստանի նկատմամբ ռուսաստանցիների վերաբերմունքը վերջին տարում գրեթե չի փոխվել։ Այսպես անցած տարի հարցված ռուսաստանցիների 46%-ն լավ վերաբերվում Վրաստանին, այս տարի 49%, անցած տարի Վրաստանին վատը վերաբերվում հարցվածների 31%, այս տարի 35%։ Հիշեցնեմ, այս տարի ամռանը ռուս-վրացական առանձայդել գրեթե սառեցված հարաբերություններն էլ ավելի էին վատացել Թբիլիսիում հակառուսական բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Մոսկվան եւ Թբիլիսին այսօր հայտարարում են հարաբերությունները կարգավորելու մտադրության մասին, իսկ Վրաստանը այսօր էլ մնում է ռուսաստանցիների զգալի մասի համար սիրված զբոսավար։ Հիմա Միացյալ Նահանգների մասին։ Այսօր ռուսաստանցիների շուրջ կեսը այդ երկրին լավ է վերաբերվում։ Անցած 1.5 տարվա ընթացքում ռուսաստանցիների թիվը, ովքեր լավ են վերաբերվում Միացյալ Նահանգներին, աճել է 20-ից մինչև 47%։ Միևնույն ժամանակ նվազել է ԱՄՆ-ին վատ վերաբերվողների թիվը։ 2018-ի մայիսին հարցվածների 69%-ն էր ասել իր բացասական վերաբերմունքի մասին, այսօր միայն 41%-ը։ Եվրամիությանը անցած տարի վատ էր վերաբերում հարցվածների 34%, այս տարի 33%, եւ լավ, անցած տարի 49%, այս տարի 52%։ Ամենահետաքրքիրը թերևս այս հարցման արդյունքներում ռուսաստանցիների վերաբերմունքն է Ուկրաինային։ Անցած տարվա համեմատ շուրջ 19%-ով ավելացել է սլավոնական այդ երկրին լավ վերաբերվող ռուսաստանցիների թիվը 37-ից մինչև 56%, սա այն դեպքում, երբ Ուկրաինային կոշտ քննադատել է ռուսական քաղաքական թոք շոուների հիմնական, եթե չասեմ միակ թեման է։ Ինչպես ռուսաստանցիները ընկերներն են այսօր գրել համացանցում, ռուսաստանցիները սկսել են ավելի քիչ ականջ դնել ռոպագանդային։ Հավելեմ, ավանդաբար ռուսաստանցիները լավ են վերաբերվում Բելարուսին, հարցվածների 84% և Չինաստանին 75%։ Այս պատկերը գրեթե չի փոխվում վերջին 5 տարիներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակագրում է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ամբողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը, շատերը գնահատեցին այսպես. Փաշինյանը փաստորեն ինքն իրեն է քննադատում, որովհետև պետական կառավարման համակարգի ղեկավարն ինքն է, առանցքային պաշտոններում էլ իր կադրերն են, ու անմիջապես էլ համապատասխան եզրակացություն արեցին։ Փաշինյանը խոստովանում է, որ հեղափոխությունը ձախողվել է, իրականում պետք էր այլ եզրակացություն անել, հեղափոխությունը չի ավարտվել, այլ մտել է շատ ավելի բարդ փուլ, որովհետև պետական կառավարման համակարգն իսկապես դիմադրում է։ Պետական կառավարման համակարգի վերին օղակներում նախարարներ, փոխնախարարներ, մարզպետներ, փոխմարզպետներ եւ այլն հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամներն են, իսկ միջին եւ ստորին օղակներում առավելապես նախկին իշխանությունների օրոք համակարգ մտած պետ ծառայողներ, իսկ Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը տասնամյակներ շարունակ աշխատել է բոլորովին այլ մեխանիզմ իզմով, աշխատելու հիմնական մոտիվացիան եղել է կոռուպցիոն սխեմաներում ներգրավվելու եւ անձնական բարեկեցությունն ապահովելու հեռանկարը, եւ պատահական չէ, որ պետական շատից քչից լուրջ պաշտոններ զբաղեցնողները չնչին բացառություններով շատ արագ հարստանում էին։ Այսօր այդ մոտիվացիան գործնականում վերացել է, կոռուպցիոն սխեմաներում ներգրավելը չափազանց վտանգավոր է, իսկ եթե մոտիվացիա չկա, չկա նաեւ աշխատելու ձգտում, գրում է Հայկական ժամանակն ամփոփում։ Մի խոսքով, համակարգի դիմադրությունը լուրջ է եւ միանգամից ջարդել հազիվ թե ստացվի, բայց որ մեզ նոր որակի պետական կառավարման համակարգ է պետք, դա հաստատ, եւ այդ ուղությամբ արվող քայլերն ի դեպ արդեն երևում են, անկախ նրանից, թե երբ կզգացվեն շոշափելի արդյունքները, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է օպերատիվ հետախուզական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք վերապահել նաև հարկային եւ մաքսային մարմիններին։ Հարկային մարմինները օպերատիվ հետախուզական գործողություն կիրականացնեն հարկային իրավախախտումների, մաքսային մարմինները մաքսանենգության եւ այլ հանցագործությունների բացահայտման նպատակով։ Համապատասխան նախագիծը կառավարության կողմից արդեն շրջանառության մեջ է դրվել, մինչև այժմ նման գործողություն իրականացնելու իրավունք ունեին միայն ԱԱԾ-ն և ոստիկանությունը։ Ակնհայտ է, որ կառավարությունը փորձում է ԱԱԾ-ին վերապահված գործողությունների մի մասը տրամադրել այլ պետական կառույցների եւս, այդ կառույցի նկատմամբ դրսևորած անթաքույց անվստահությունից ելնելով, եզրակացնում է Ժամանակ օրաթերթը։ Ինտերֆաքսը տեղեկություն է հայտնել, որ Թուրքիայում գտնվող Ինջիրլիք ռազմակայանից վերջին երկու օրերի ընթացքում դուրս է եկել ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի մի քանի օդանավ, գրում է լրագիրը ԵՄՆ-ի շարունակում։ Ինջիրլիքից միջուկային զենքի դուրսբերման վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություն դեռևս չկա, եթե այնուհանդերձ հաստատվի, որ տեղի է ունենում կամ արդեն տեղի է ունեցել այդ գործողությունը, ապա դա նշանակում է, որ թե համաշխարհային անվտանգության համակարգը, թե դրա կարևոր օղակների մեկը Կովկասի անվտանգության ռազմաքաղաքական համակարգը գործնականում հայտնվում են լիովին նոր իրադրությունում։ Դրանում առանցքային է դառնում Հայաստանի դերը, միևնույն ժամանակ դրանից բխում է առանցքային պատասխանատվություն դրա իրականացման տևական եւ բարդ գործընթացով, կանխարգելել միջուկային ոլորտում ռուս-թուրքական հնարավոր գործակցությունը, գրում է լրագիրը ԵՄ-ը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, բաց չթողնենք։ Իսկ այս պահին Ազատություն TV-ի եթերում իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը, միացեք Ազատության այսօրվա լրատվական թողարկման, օրվա իրադարձությունների մասին դիտեք մեր տեսանյութերը։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։